Temperatūra nepārsniegs plus 14, plus 19 grādus.
Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Par ceturtdienas 19. septembra svarīgajiem notikumiem plašākā izklāstā turpinājumā runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Un, diemžēl, šoreiz raidījums ir jāsāk ar traģisku vēsti. 4 pusauģi ir gājuši bojā un viens ievainots pēc tam, kad pagājušajā naktī Gulbenes novada Līzuma pagastā automašīna ietriecās kokā. Avārija notika pēc pusvieniem naktī uz autoceļa Cesvaina Velēna un sākotnējā informācija liecina, ka automašīnu Audi vadīja nepilngadīgais, autovadītāja tiesību viņam nebija. Un vairāk par notikušā apstākļiem šobrīd ir vaicājuši Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājiem Dimitrijam Kahanovam. Labdien!
Labdien!
Nu, ņemot vērā, ka šis, kā saprot, nav ļoti apdzīvots autoceļš, kas jums ziņoja par šo avāriju, vai tas bija kāds garām braucējs?
Tātad īsi pēc pusnakts mūsu norīkojums, valsts policijas norīkojums, atrodoties pēc dislokācijas, patrulējot tieši pa šo jūs pieminēto ceļu, ceļa posmu konstatēja ceļa satiksmes negadījumu, jā, kur transporta līdzeklis bija nobraucis no ceļa braucamās daļas un ietriecies kokā, jā, un konstatēja, ka ir dzīvību zaudējuši. 4 jaunieši.
Tātad būtībā nevis jums kāds ziņoja, bet jūs paši patrulējot pamanījāt šo avāriju. Kas šobrīd ir zināms par negadījumu apstākļiem?
Nu, apstākļi, kā jūs minējat, jā, transporta līdzeklis nobrauc no ceļa braucamās daļas, ietriecās kokā. Diemžēl dzīvību zaudējuši 4 jaunieši, jā, 2 puiši 2007. Gadā dzimuši, kā arī 2 meitenes, viena dzimusi 2006. Gadā, viena 2010. Gadā. Savukārt vēl viena meitene, kuri dzimusi 2007. Gadā ar smagām traumām, atrodās slimnīcā. Jūs... Pašlaik uz doto brīdi ir uzsākts krimināla process, tiek skaidrot negadījumu cēloņi un apstākļi.
Jūs, kolēģi, šo vietu redzēja, vai tā ir tāda, kur varētu pastāvēt kādu bīstamību un jau iepriekš varbūt ir notikušas kādas avārijas?
Ja runājam pa vēsturi, tad šobrīd informācijas nav un manā profesionālā atmiņā arī nav, ka tur kādreiz būtu noticis kāds smagāks vai vieglāks ceļa satiks negadījums. Bet vērtējot šo ceļa posmu, jā, tad nekas ārkārtīgs tur nav. Ikdienišķīgs ceļas posms, var teikt, ka lauku apvidū taisnas ceļa posmas ar mazu līkumu un ceļa malā augošiem kokiem.
Skaidrs, ka notiks izmeklēšana un tomēr vai šobrīd jums ir kaut kāda informācija par to, kur jaunieši varētu būt dabūjuši mašīnu, ņemot vērā to, ka pie stūres, cik saprotu, bija nepilngadīgais bez autovadītāja tiesībām?
Jā, nu, automašīna juridiski pēc ceļa satiksmes drošības direkcijas datiem pieder iespējamā vadītāja brālim 2005. Gada dzimušam jaunam.
Vai autovadītājs bija arī kādu apreibinošo vielu ietekmē?
Šobrīd šo informāciju nevaru ne noliekt, ne apstiprināt. Konkrētas informācijas šobrīd nav.
Protams, nezinām. Šī traģiskā negadījuma konkrētos apstākļus, kā minēja, jau notiks izmeklēšana, bet šobrīd klīst arī tādas runas, ka sociālajos tīklos parādās dažādi izaicinājumi par dižošanos, jauniešiem tikt pie mašīnas, pēc tam braukt ar to mašīnu, to visu filmējot, vai jūsu nu, policijas redzeslokā arī ir nonākuši šādi gadījumi tieši par tādiem izaicinājumiem sociālajos tīklos?
Norunājot par mūsu Vidzemes reģionu, es atļaušos pieņemt, ka mūsu reģiona apkalpojuma teritorijā šī nav tāda izteikta parādība, ja, un mēs nebūtu konstatējuši šāda veida parādību. Mm-hmm.
Vēlreiz uzsverot, ka nezinām šobrīd visus apstākļus, bet šajā gadā tomēr ir bijušas arī citas avārijas, kur ir iesaistīti pusauģi. Tāpat reizi par reizi arī dzirdam, ka jaunieši ar vecāku profiliem ir tikuši klāt pie dažādiem koplietošanas auto. Vai ir kāds vēstījums, aicinājums, ko jūs vēlētos pateikt, uzrunāt pašiem jauniešiem, pateikt vai viņu vecākiem?
Jā, paldies. Nu, primāri, protams, vecākiem komunicēt ar savām atvasēm, audzināt viņus attiecīgi un skaidrot gan bīstamos momentus, gan arī varbūt arī aizliegt un nepieļaut šāda veida ceļa satiksmes negadījumu pārkāpumus. Jā.
Jā, paldies par šo sarunu Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājam Dimitrijam Kahonovam. Atgādināšu, ka traģiskas ziņas šodien saņemtas par 4 pusaudžu bojā iešanu avārijā, 1 pusaudzes ievainots. Par citiem notikumiem. Bezjēdzīgs projekts. Tieši tā valsts kontrole saka par zemkopības ministrijas izšķērdētajiem vairāk nekā 3 miljoniem eiro savām vajadzībām izveidojot elektroauto uzlādes staciju tīklu. Vēl jau vairāk tas esot viens no visneracionālākajiem projektiem, kādu valsts kontrolē savās revīzijās ir nācies redzēt. Un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam sacīja valsts kontrolieris Edgars Korčāgins, līdz augustam ir izmantot vien puse no izbūvētajām 52 uzlādes iekārtām.
Zemkopības ministri ir pa 3,1 miljonu eiro izbūvējot elektroauto uzlādes staciju tīklu. Faktiski ir izveidojis kaut ko, kas tai nebūtu nav bijis vajadzīgs, jo vienkārši tādu elektroauto tik daudz nav un arī nav plānots, ka būs. Ir izdarīts tas ļoti dārgi, salīdzinot ar to, pa kādām cenām, piemēram, šīs iekārtas iepirkt citi komersanti tirgu, ir iepirktas daudz lielākas jaudas iekārtas, nekā ir nepieciešams. Un, ko mēs arī redzam praksē, pēc būtības šīs iekārtas arī netiek lietotas. Līdz ar to tas ir pilnīgi diezgan bezjēdzīgs projekts.
Varbūt tas ir ar skatu nākotnē, domājot ne tikai par savu autoparku, domājot arī par citiem?
Jāsaka, tad, kad šī iecera tika veidota, tad tā bija domāta tikai zemkopības ministrijas un tās iestāžu vajadzībām, bet mēs ne pašas ministrijas plānos, ne citu iestāžu plānos arī neredzam tādu īpašu vēlmi vai vajadzību attīstīt elektroauto tīklu. Šobrīd zemkopības ministri gan ir tajā situācijā, ka tai ir jāsāk domāt, ko šo izbūvēto tīklu darīt, un arī zemkopības ministri aktīvi to piedāvā citām valsts pārvaldes iestādēm.
Iesaistoties kopējā elektrouzlādes pakalpojumu sniegšanā, zemkopības ministri kļuvusi par komersantu.
Nu, nē, šeit nu gan ir jāvelk stingra robeža, ko drīkst un ko nedrīkst darīt publiskās personas, jo iesaistīties brīvajā tirgu un konkurēt komersantiem nebūtu pieļaujams. Taču pašu vajadzībām gan, protams, to var darīt, jautājums, cik tas ir racionāli.
Cik daudz elektromašīnu ir zemkopības ministrijā?
Nu, tajā laikā, kad šo projektu uzsāka īstenot 2022. Gadā, bija kopumā tikai 6 tādas mašīnas, bet tas neliedza uzstādīt 42 vietās 52 elektroauto uzlādes stacijas.
Ko pati zemkopības ministrija saka? Jūs sakat, ka nejēdzība, viņiem ir savi argumenti.
Nu, es domāju, ka tur ir ļoti maz argumentu racionāli, ko likt pretī. Nu, labākais, ko var šobrīd darīt zemkopības ministrija, ir gan sakārtot, jāsaka, šo elektroauto uzlādes gramatisko pusi, ko mēs arī redzējām, kas nav sakārtot, un tiešām meklēt iespējami racionālākos veidus elektroauto uzlādes staciju tīklu izmantošanai jau valsts pārvaldes ietvaros, lai tiešām nebūtu tā, ka tās iekārtas vienkārši ir rūsē lauka vidū.
Bet par to, kāds arī atbildēs, šai lietai ir arī uzvārds?
Šeit pilnīgi noteikti ir jāmeklē atbildība visos līmeņos, un no mūsu puses mēs redzam gan pamatu vērtēt zemkopības ministrijai disciplināru atbildību tām ministrijas amatpersonām, kas bija iesaistīts šī projekta īstenošanā un īstenošanas uzraudzībā. Pilnīgi noteikti mēs vērsīsimies arī iepirkumu uzraudzības birojā, jo mēs redzējām, ka iepērkot iekārtas ir izvirzītas konkrētam pretendentam labvēlīgas prasības. Un tas, ko mēs arī vēl pilnīgi noteikti darīsim, vērsīsimies ģenerāla prokuratūrā, lai jau tiesību aizsardzības iestādes, kurā ir iespējas iet tālāk nekā mēs ar savām auditu metodēm spējam, jau vērtēt, vai šeit gadījumā nav kāda nopietnāka likuma pārkāpuma.
Tālūk valsts kontrolieris Edgars Korčāgins, bet valsts kontrolas revīzijas rezultātus mums šobrīd tiešēdē ir piekritis komentēt zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirds Krūmiņš. Labdien!
Labdien!
Jūs dzirdējāt, valsts kontrola to sauc par bezjēdzīgu projektu. Jums ir atbilde, kāpēc vispār kaut kas tāds ir īstenots?
Nu, mēs šo projektu esam saņēmuši mantojumā no iepriekšējās ministrijas vadības, un šis elektrotīklu izveide ir izveidota, nu, viņi saistās un virzās kopumā, teiksim, ar Eiropas visu zaļo kursu, teiksim, kad mums ir vajadzīgs vairāk šīs elektromašīnas, mums jāapdzīvo zaļāk un tā tālāk.
Nu, jā, bet droši vien par šo projektu noteikti arī zinājāt vēl pirms valsts kontroles ziņojuma. Nav jau runa par pašu projektu, bet tieši par to, ka ir izšķērdēti valsts budžeta līdzekļi ļoti lielā apmērā. Kam par to tagad ir jāatbild?
Nu, ministrijā ir izveidota dienas izmeklēšanas komisija, kur tad arī vērtēs, teiksim, visus tos apstākļus, kā nonāca, teiksim, pie šīs elektrouzlādes tīkla, kāpēc tik daudz tos punktus, kā tika veidots iepirkums, kā tika realizēts šis projekts. Un noteikti ir tik saskatīts lietas, kad ir personas saucamas pie disciplināra atbildības, tad arī tas tiks darīts. Un šī izvērtēšana notiks ļoti, ļoti skrupulozi, iesaistot personas vai darbiniekus, kas nav bijuši saistīti ar šo iepirkuma komisiju vai nav, lai būtu objektīvs un kvalitīvs šis izvērtējums. To mēs paveiksim mēnešu laikā, pēc mēneša mums būs skaidrs, tad kā šis process ir noticis un kāds ir šis vērtējums.
Tas nozīmē, ka mēneša laikā mēs zināsim konkrētus uzvārdus, konkrētus cilvēkus, kuri par to arī atbildēs.
Nu, ja tur būs likuma pārkāpumi, normatīvu aktu pārkāpumi, protams, viņi atbildēs par to.
Cik šobrīd Zemkopības ministrijas rīcībā ir elektroauto?
Zemkopības ministrijai pašai ir divi hibrīda auto.
Nu, arī pakļautības iestādēm.
Bet pakļautības iestādēs ir vairāk, ir pārtikas veterinārā dienestā, laukatbalsts dienestā, nu, man liekas, uz doto brīdi ir ap 30. Bet notiek šī autoparka atjaunošana un, kā mēs zinām, pēc iepirkuma likuma mums 30% jāiegādājās šīs zaļās auto vai tīrās auto, kas ir elektroauto. Tā kā šis apjoms palielināsies.
Un tomēr, ko jūs taisāties darīt ar šo esošo tīklu, kas nu, šobrīd ir 52 uzlādes iekārtas, nu, jūs minējāt šobrīd tātad 30 auto, nu, ko jūs ar to iesāksiet?
Nu, es par šo lietu uzzināju palam septembra sākumā, jo esmu amatā ļoti nesen, nedaudz vairāk par mēnesi, un tad mans primārais uzdevums ir maksimāli noslogot šo elektrouzlādes tīklu, lai citas valsts pārvaldes iestādes varētu uzlādēt, veikt uzlādes un nodrošināt, lai šis tīkls strādā, nestāv dīkstāvē.
Tas nozīmē, ka šajās vietās visticamāk arī citas publiskās pārvaldes iestādes tās varēs izmantot ne tikai zemkopības.
Jā, mēs jau esam izsūtījuši vēstules un sazinājušies ar visām ministrijām, padotības iestādēm, un es teikšu, ka ļoti liela daļa izrāda ļoti lielu interesi, kurā vietā, teiksim, veikt šo elektroauto uzlādi. Tā kā interesi no valsts pārvaldes puses, es teiktu, ka ir ļoti liela.
Kā ir ar to valsts kontrolas aizrādījumu par to, ka bija noteiktas nesamērīgi augstas prasības, iepirkumā ierobežot konkurence, vai atzīsta to, ka konkrētam komersantam, ka šis iepirkums ir tapis konkrētam komersantam?
Nu, es personīgi, teiksim, tik detalizēta šo lietu neesmu iepazinies, tāpēc ir izveidota šī izmeklēšanas komisija, kur būs arī speciālisti un vērtēs un skatīsies, un es ļoti rūpīgi arī sekošu līdz, lai šī izmeklēšana un šīs lietas notiktu kvalitatīvi, ātri un likumā noteiktajos termiņos un pēc noteiktā normatīva aktu prasībām. Ja tur tiks konstatēts sadārdzinājumi vai citas lietas, vai ka tas ir taisīts vienam pretendentam, nu tad būs disciplināra lieta un būs atbildīgie, kam būs arī par to jāatbild.
Paldies, pagaidām saku Zemkopības ministrijas valsts sekretāram Ģirtam Krūmiņam, kā dzirdējām, tad mēnešu laikā viņš sola, ka būs skaidrs, kuri cilvēki ir atbildīgi par šo iepirkumu un tad arī skaidrs tālākais sots. Bet valdība šobrīd ārkārtas sēdē sāk skatīt Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par valsts budžeta ieņēmumu un nodokļu politikas pārskatīšanu no 2025. līdz 2027. gadam, un tas ietver arī pretrunīgi vērtēto plānu pārdalīt 1% no pensiju fondētā otrā līmeņa schēmas uz pirmo līmeni. Plānotās izmaiņas ir apkopojis Jānis Kīns.
Piedāvātais scenārijs paredz vienkāršot nodokļu sistēmu un līdz ar darba spēka nodokļu samazināšanu veicināt privāto patēriņu un investīcijas. prognozējusi Finanšu ministrija. No nākamā gada paredzēts fiksēt ar nodokli neapliekamo minimumu visām algām 510 eiro mēnesī un turpmākajos gados to paaugstināt. Pensiju neapliekamo minimumu nākamajā gadā paredzēts paaugstināt no 500 līdz 1000 eiro mēnesī. Atbilstoši Finanšu ministrijas aplēsēm, piemēram, 750 eiro lielas pensijas saņēmējs nākamgad iegūs par 50 eiro vairāk. Bet ja pensija ir 1000 eiro, tad nākamgad uz rokas būs par 100 eiro vairāk. Minimālā alga nākamajā gadā pieaugs no 700 līdz 740 eiro mēnesī un turpinās kāpt arī turpmākajos gados līdz pat 860 eiro 2028. gadā, liecina Finanšu ministrijas prognozes. Ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī nākamgad paredzēts noteikt vienu iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi 25,5%. Lielākiem ienākumiem saglabās solidaritātes nodokli 33%. Minētās darbaspēka nodokļu izmaiņas budžeta ieņēmumos turpmākajos 4 gados līdz 2028. Gada beigām plānots kompensēt ar 1% punktu pārnešanu no fondētās pensijas schēmas uz pensiju pirmo līmeni, par to gan iebilst finanšu sektors. Vēl nākamgad plānots palielināt strādājošo vecāku pabalstu, to plānots palielināt no 50 līdz 75% no piešķirtā vecāku pabalsta. Par citām nodokļu izmaiņām no nākamā gada paredzēts celt arī akcīzes nodokli degvielai, cukurotajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem, tādējādi nodokļu daļa vienam litram dzērienu pieaugtu par 4 centiem. Par 10% plānots palielināt arī visas transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu likmes, kas būtu jānomaksā līdz kalendārā gada 31. Janvārim. Piedāvājums paredz arī turpmāk saglabāt pievienotās vērtības nodokļu likmi 12% apjomā Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārziņiem. Un visbeidzot, ar pērnē ieviesto un arī šogad ilgi apspriesto banku solidaritātes iemaksu nākamgad drošības pasākumiem valsts budžets iegūtu ap 96 miljoniem eiro, bet sekojošajos divos gados ap 80 miljoniem eiro.
Par sēdēlēm to noteikti arī stāstīsim vairāk raidījumā pēcpusdienu, jo kolēģis šobrīd turpina sekotai līdzi, bet runājot par pensijām, tad bankas jau iepriekš ir paudušas, ka neatbalsta valdības ieceru pārnest 1% punktu no pensiju otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni. Šodien Finanšu nozares asociācijas sabiedrība plašāk informēja par to, ko tad viņu skatījumā pensionāriem tas nozīmētu. Un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Finanšu nozares asociācijas kapitāla tirgus komitejas priekšsēdētājs Kārlis Purgailis, viņš ir pret to, jo nav skaidrs vīzijas, kā izpildīt solījumus nākotnes pensionāriem. Un Purgailis atgādināja, ka otrais pensiju līmenis ir reāls uzkrājums, ko iegulda finanšu instrumentos un kas piedalās globālajā ekonomikā, bet pirmo līmeni izmanto esošo pensionāru finansēšanai, un kas nozīmē, ka nauda tiek iztērēta jau šodien un uzkrājums ir tikai uz papīra.
Šobrīd otrajā pensiju līmenī kopumā uz augusta beigām uzkrājums veidoja 8,1 miljardu eiro, no kuriem 1,7 miljārdu eiro ir vērtības pieaugums no investīciju rezultāta. 6,4 miljonu eiro ir veidojušies kā tiešās iemaksas, respektīvi apgalvojumam, ka otrais pensiju līmenis ir neefektīvs, nu nav pamata, jo 27% no šī brīža uzkrājuma, kas ir kopējais uzkrājums otrajā līmenī, ir veidojies no šiem investīciju rezultātiem.
Kas tad notiks tam nākotnes pensionāriem, ja būs īstenots šis iecerētais plāns? 4 gadi, 1% punkts mīnusā.
Kopējām izmaksām nemainoties, respektīvi novirzot 20% no mūsu bruto darba algas kopējiem uzkrājumam, kopumā šis pensiju uzkrājums it kā nesamazināsies, bet palielinās tā daļa, kas principā ir tikai solījums šobrīd un principā ir uz papīra un nav sekta ne ar kādiem reāliem aktīviem, respektīvi pirmā līmeņa daļa. Un jau šobrīd mēs dzīvojam situācijā, kur pirmā līmeņa iemaksas pilnībā nesedz esošo pensionāru pensiju izmaksas un tiek dotēts no valsts budžeta. Un tieši tādēļ valdība vēlas palielināt pirmā līmeņa iemaksas, lai šīs dotācijas no valsts pamatbudžeta samazinās un varētu kompensēt darbspēku nodokļu samazinājumu. Jautājums rodās, kas notiks pēc šiem solītiem 4 gadiem, kuri pamat budžeta izdevumi tiks mazināti vai kur rasti papildus ieņēmumu valsts pamat budžetā, lai kompensētu esošo pensionāru pensijas no jau tajā brīdī atkal mazākām pirmā līmeņa iemaksām.
Bet tad uz tiem 4 gadiem jums nebūtu iebildumi, ja terminēti veic šādu pārbīdi no otrā uz pirmo pensiju līmeni?
Kopumā šī pārbīde palielina valsts parādu. Jā, šis parāds ir nedaudz slēpts un nākotnē izpildāms, bet jau šobrīd pirmā līmeņa uzkrājuma kopējais apjoms ir vairāk kārtīgi lielāks kā kopējais valsts iekšzemes koprodukts. Līdz ar to, nu, jebkura pārbīde pat uz terminētu brīdī palielina neproporcionāli šo parādu un no mūsu skatu punkta nav atbalstāms, jo šobrīd nav skaidras vīzijas, kā nākotnes pensionāriem šos solījumus izpildīt.
Tā Finanšu nozares asociācijas kapitāla tirgus komitejas priekšsēdētājs Kārlis Purgailis. Un vēl vienu dienu pēc tam, kad Libānā sprāga tūkstošiem šīitu kaujinieku grupējumu Hizbalā locekļiem piedaroši peidžeri, eksplodējušas arī sakaru rācijas. Šie sprādzieni, kuriem domājams stāv Izraela, ir radījuši bažas par nopietnu eskalāciju un iespējamu kāru starp Izraelu un Hizbalā. Amatpersonas un eksperti tikmēr turpina šķetināt to, kas un kur šīs sakaru ierīces ražojas. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Cilvēku kliedzieni, haoss, kņada slimnīcās. Jau otro dienu pēc kārtas tas viss bija dzirdams un arī redzams vairākās apdzīvotās vietās Libānā. Tas tādēļ, ka pēc otrdien notikušajiem peidžeru sprādzieniem, kuros tika nogalināti 12, bet ievainoti vairāk nekā 2000 cilvēku, jau nākamajā dienā sprāga arī simtiem sakaru rācijas. Nogalināti vismaz 20 cilvēki, bet vairāk nekā 450 ievainoti. Ir skaidrs, ka abi uzbrukumi vērsti pret Libānas šīitu kaujinieku grupējuma Hizbollah locekļiem. Rācijas eksplodējušas rajonos, kuros Hizbollah ir spēcīgas pozīcijas. Vairākas rācijas sprāgušas vietās, kur notika atvadīšanās no peidžeru sprādzienos nogalinātajiem. Aculiecinieki un žurnālisti Libānā stāsta, ka ielās atkal bija vērojams haoss, cilvēkiem cenšoties atbrīvoties no saviem telefoniem, bailēs, ka sprāks arī tie, vai centienos atrunāt citus no to lietošanas. Arī šodien cilvēki Libānā mostas ar dusmām, šoku un bailēm. Joprojām nav skaidrs, no kurienes nākušie aizvakar sprāgušie peidžeri, proti kas un kur tos ražojis. Neskaidrība ir arī par rācijām, kuras šķiet līdzīgas tām, kādas ražo kāds uzņēmums Japānā. Taču tas šodien paziņojas, ka konkrētos rāciju modeļus vairs neražo jau 10 gadus, tādēļ nevienam jau sentās nav piegādājis. Lai gan Izraela komentārus par sprādzieniem nav sniegusi, Izraelas aizsardzības ministrs Joavs Galants paziņojis, ka valsts sāk jaunu kara posmu.
Smaguma centrs pārvietojas uz ziemeļiem. Nozīme ir tāda, ka mēs novirzām spēkus, resursus un enerģiju uz ziemeļiem. Mēs neesam aizmirsuši ķīlniekus un neesam aizmirsuši savus uzdevumus dienvidos. Tas ir mūsu pienākums, un mēs to vienlaikus pildām. Šo operāciju veic visi atzari, un misija ir vienkārša – droši atgriezt ziemeļu kopienu iedzīvotājus savās mājās.
Sprādzieni divu dienu garumā ir radījuši bažas par nopietnu eskalāciju reģionā un karu starp Izraelu un Hizbollah. Situāciju piektdien gatavojas apspriest ANO drošības padomē, bet pirms tās, jau šodien Parīzē, tiekas augsta ranga ASV, Lielbritānijas, Vācijas, Francijas un Itālijas diplomāti. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres ir paudis dziļu satraukumu par Libānā notiekošo, norādot, ka tas rada būtisku dramatiskas eskalācijas risku. Un pamato viņš to šādi.
Jo acīm redzami, loģika likt visām šīm ierīcēm uzsprāgt ir veikt preventīvu triecienu pirms liela mēroga militāras operācijas.
Ja Izraēlas spiegu aģentūrai Mossad patiešām ir izdevies sabotēt gandrīz visu ienaidnieka sakaru tīklu, tad jautājums, vai šis ir visefektīvākais laiks, lai to darītu. Jo pagaidām nav nekādu citu pazīmju, ka Izraela militāri gatavotos uzbrukt. Pēc peidžeru sprādzieniem izskanēja ziņas, ka tie īstenoti ātrāk nekā plānots, tādēļ arī rācijas, iespējams detonētas agrāk, pirms Hizbollah spēja pārbaudīt visus komunikācijas kanālus. Hizbollah tagad ir sadusmots, tajā pašā laikā tā spēja sazināties savā starpā ir katastrofāli novājināta. Taču Izraelai varētu būt zudis pārsteiguma elements, kas varēja sniegt tās armijai izšķirošu priekšrocību pilna mēroga iespējamā karā ar Hizbollah. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Un ar to izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsi atgādināšu par būtisko. Notikusi viena no pēdējo gadu traģiskākajām avārijām uz Latvijas autoceļiem pagājušajā naktī Gulbenes novadā. Automašīnai ietriecoties kokā dzīvību zaudēja 4 pusauģi. Viena meitene smagā stāvoklī atrodas slimnīcā. Un zemkopības ministrija bezjēdzīgi izšķērdējusi vairāk nekā 3 miljonus eiro.